Čaute, ja som Denis, toto je Miška a vy práve počúvate podcast Sexuálna výchova.
Podcast nielen o sexe, ale aj o sexuálnom zdraví a vzťahoch.
Čaute, čaute naši poslucháči, aj sledovatelia, aj všetci tí, ktorí sa nachádzate momentálne v Starej tržnici. Mohli by ste aj troška zatlieskať, že ste tu?
Yes.
Ďakujeme krásne, tešíme sa, že sme opäť na evente Profesia Days, ako aj po minulé roky a dnes sa budeme rozprávať o vzťahoch na pracovisku, ale troška si rozoberieme nejakú diverzitu, inklúziu, čo robiť, ak možno, že sme obťažovaní, ako povedať našim kolegom, že prekračujú naše hranice a máme super hostku. Ahojte.
Áno, máme skvelú hostku, ktorú my osobne dobre poznáme, je to naša kamoška a sme strašne radi, že prijala pozvanie do nášho podcastu. Bude ňou teda Magdalena Mihálová, ktorá je... Povedz o sebe ty. Nebudem ťa vychvalovať, ja vychval sa sama.
Náročná úloha takto pred publikom, ale som Magdalena Mihálová, som z Platformy k sebe a Platforma k sebe momentálne sústreďuje viac ako 100 psychológov a my sa teda venujeme duševnému zdraviu, tak práve preto tu dnes aj s týmito dvami úžasnými ľuďmi sedím na stage.
Ak by ste mali záujem o terapiu, ako každý by mal mať záujem o terapiu, pretože je to veľmi dôležité, v rámci sexuálnej výchovy máme aj spoluprácu s promokodom Sexuálna výchova 10, získate 10 eur zľavu na prvé sedenie. My veľmi odporúčame, chodíme, ale poďme už na podcast, respektíve na tému a diskusiu.
Táto epizóda je sponzorovaná pracovným portálom Profesia.sk a platformou, ktorá spája Profesia Days. Dnes sa budeme venovať teda, či poznáme zdravé hranice láskavosti vo vzťahoch v práci. A pri príprave na túto epizódu sme našli takú štúdiu, ktorá vlastne to potvrdila, že byť láskavý k šéfovi predpokladá šťastie na pracovisku, láskavosť v práci predpovedá viac šťastia než príjem, pocit, že sme hodnotní, je jedným z najväčších faktorov šťastia na pracovisku a takisto robenie zmysluplnej práce je priamo spojené s úrovnou šťastia v práci. Vy ako k sebe, aj ty priamo osobne robievaš takéto rôzne workshopy na,
pre firmy.
Riešite túto tému?
Veľmi často riešime túto tému, pretože existuje taký model, čo sa volá PERMA, a to je vlastne model duševného zdravia. Každé to písmenko v tom slove PERMA znamená niečo, čo človek potrebuje mať ako keby každú časť naplnenú, aby bol šťastný. A Ačko z tej PERMY je accomplishment, a to reálne je to, že potrebuješ byť vlastne naplnený a častokrát je to spojené s tou prácou. Pretože keď sme v práci 8 plus hodín z dňa, tak naozaj je to veľa času, keď ďalších 8 hodín spíme a ďalších 8 potom robíme všetko vlastne ostatné. A tam prichádza to, že ak človek robí niečo, čo ho vyslovene nebaví, tak to má zlý dopad aj na celého prežívania a potom aj duševné zdravie. A keď sme pri tých vzťahoch, tak to je jedna z tých naozaj že veľkých častí toho naplnenia v rámci práce.
Ja mám najlepšieho kolegu, takže my máme naše vzťahy podľa mňa nadštandardné a chvala Bohu, že mám chápavého manžela, pretože to, čo my, ako často sme spolu, oveľa častejšie ako s mojim manželom, ako často, ako intenzívne sme spolu, tak naše hranice sú všetky už zotreté podľa mňa, že stále niekde cestujeme, sme spolu často, vidíme sa hladný, unavený, nevyspatý, hociaký a stále to dokážeme nejako korigovať, takže ja sa teším, že my máme teda zdravé vzťahy na pracovisku.
Ďakujem ti veľmi pekne. Mám rovnako úžasnú kolegyňu, ktorá by si zaslúžila jeden veľký podľa za takýto krásny kompliment.
Dobre, ja mám skvelých kolegov k sebe a zbožňujem ich. Musela som to dodať.
Poplesť všetkým kolegom. Samozrejme, ale patrí, ako si povedala, v práci trávime strašne veľa času. Je to naozaj veľká časť našich životov sa točí okolo práce. Aj sa častokrát nevieme z toho nejakým spôsobom vykľučkovať, pretože ovplyvňuje strašne veľa ďalších faktorov. Ja som sa ťa chcel spýtať, že ako nejakým spôsobom pracovať s tým, keď tí kolegovia nie sú úplne...
Najlepší.
Najlepší. Neviem, ako to mám povedať, ale áno, že ako pracovať s takouto situáciou?
Z pohľadu, že si nerozumieme v práci, alebo že... Tak to myslíš nejakým
spôsobom? Daj oba. Aj ten druhý, ktorý si chcela povedať.
Keď si veľmi rozumiete v práci. Nie, ono naozaj je dôležité, aby sa človek v práci cítil bezpečne. No, oficiálne to voláme psychologické bezpečie na pracovisku. A to je vtedy, keď naozaj človek má možnosť aj povedať, ako sa cíti, že naozaj je vypočutý. A to by v podstate malo byť cieľom každej firmy, že lebo viete, vy neviete, ako keby oddeliť ten súkromný pracovný život. Prenášame si to hore dole, teda domov prácu a do práce zase ten, to domáce prostredie. A jedno aj druhé nám ovplyvňuje kvalitu života. A teda čo by bolo najlepšie je mať to miesto, alebo mať tú osobu, ktorej môžeme povedať, aj keď sa nám ako keby niečo nepáči, aj keď nám to nevyhovuje. Naozaj, že mať tú možnosť dať feedback, čo si vyžaduje naozaj veľkú prácu na sebe a aj na strane toho človeka, ktorý feedback dáva, ale ten, čo ju príjma. Lebo naozaj sa môže stať, že ja som napríklad už vyrovnanejšia, poznám sa, mám nastavené nejaké hranice, som asertívnejšia a poviem to na druhú stranu práci, že toto sa mi nepáčilo, toto bolo za hranicou a nie je to prijaté. Vo veľa firmách existujú nejaké happiness manažéri alebo naozaj, že nejaká taká špecifická pozícia, ktorá sa venuje práve týmto vzťahom. A ja by som asi tak povedala, že ak tam je tá potreba, že chcem niečo povedať a naozaj skúsim to, akože na konci nie je vždy dôležité to vyskúšať a nie je to zaakceptované alebo prijaté, tak potom naozaj sa spýtať sám seba, že či je to správne miesto, kde sa momentálne nachádzam, lebo je to veľká časť života, práca. A keď idem na tú opačnú stranu, tam sú zase tiež nejaké hranice, že veľakrát sa ma, inak pred touto diskusiou som dostala túto otázku, že ako si nastaviť tie hranice, keď sme kamaráti, ale sme zároveň kolegovia, alebo je tam stav vzťah, že nadriadená, podriadený a opačne, že tam to tiež vie byť niekedy náročné a zase sme o tom, že je to o otvorenom dialogu, o debate, že dobre, toto sme na pive, toto sme kamoši, tu riešime kto, čo, kedy, ako sa má a túto je vlastne práca. A máme tu nejakú ako keby tú pozíciu medzi sebou a tú hierarchiu a treba to ako keby rešpektovať z obidvoch strán.
Toto sme riešili aj my, keďže my sme najskôr boli kamaráti a potom sme teda došli do biznisu a museli sme si to nejako upratať.
Išlo to od začiatku?
Áno, ja si myslím, že áno. Akože boli tam samozrejme že veci, ktoré sme si museli nejako usporiadať a nastaviť, že ako, ale tým, že obidvaja chodíme na terapie, tak nám veľmi pomáha to, že vieme, ako keby poznáme sami seba a vieme, prečo reagujeme tak, ako, čo potrebujeme počuť a tak. Takže sme veľmi, veľmi transparentní a otvorení a hoci čo hneď si komunikujeme, že toto takto som myslela, toto takto som myslela. Kedy už môžeme povedať, že je prekročená hranica vzťahu s kolegom alebo kolegyňou?
Tam automaticky, ak niekto si dovolí niečo, čo už mne je nepríjemné, tak tam je prekročená hranica ako taká. Keď sa naozaj bavíme o tej nejakej medziľudskej interakcii, či sú to nejaké naozaj že nevhodné poznámky, či už na výzor, na správanie, že naozaj ja už viem, že toto je za mojou hranicou, tak reálne to je prekračená hranica. To je taký jeden uhol pohľadu. A potom je možno, že blízkosť tých vzťahov, že často firmy majú naozaj nastavené reálne aj, ako keby majú tam tie interné smernice, že čo ešte sa môže. Sú firmy, kde reálne, že nejaké partnerské vzťahy na pracovisku ani len nesmú byť, ako náhle sú, tak jeden z tých dvoch ľudí väčšinou musí opustiť to zamestnanie. Čiže, že treba si to uvedomiť a druhá vec je, že ak tam ako keby nikomu tým neuškodíme a že teda nájdeme si nejakého partnera aj v práci, lebo zase veľa ľudí udáva, že si našlo práve partnera v práci, lebo sme tam veľa a veľa času tam trávime a o veľa veciach sa rozprávame, tak je to v poriadku, len treba si zase uvedomiť aj, že čo keď ten vzťah nevíde, ako mi to ovplyvne ďalej môj život. Takže tam by som povedala, že už je to potom aj na konkrétnej firme. Niektoré firmy sú také, že s tým ako keby nemajú problém, majú tú kultúru takú voľnú, pokiaľ sú dodržané všetky tie deadline a všetko, alebo všetko funguje ako má a potom sú firmy, ktorých to je napríklad, že úplne no-go, že je to nepripustné.
Stretávate sa vy aj na tých školeniach, že sa vás aj zamestnanci potom pýtajú nejaké takéto otázky, že niečo so šéfom alebo s kolegom, neviem, ako to navigovať, je to nejaká taká, že často opakujúca sa téma?
Ja by som povedala, že tam sa všeobecne riešia tie vzťahy. Naozaj často sa opakuje, že toxické prostredie na pracovisku. A čo je toto toxické prostredie? O tom by sme sa mohli rozprávať, že veľmi dlho. A záleží,
máme
že...
Máme iba 15 minút, takže...
Áno, viem, že... viem, mám veľkú kadenciu a nemám toľko rozprávať. ale nie, že treba si uvedomiť, že čo to vlastne je. A že skôr sa to stáva asi v situáciách, keď tam vznikne, dajme tomu, nejaký romantický vzťah, potom sa preruší ten romantický vzťah a čo nasleduje potom. Čiže toto. Ale skôr by som možno, to čo ako keby viem z tých firiem, je naozaj, že tie medziľudské interakcie, že niekto s kolegou nevie komunikovať, alebo komunikuje príliš agresívne, by som to povedala, alebo že niekto je od prírody taký ten dravejší a veľmi si uzurpuje všetok priestor a ten introvertnejší kolega potom napríklad nedostane ten priestor a tým pádom sa môže cítiť utlačaný. Čiže to toxické prostredie sa tam naozaj že veľmi často skloňuje. Na aké všetky úrovne nadrobné ti to nepoviem, ale teda veľmi často sa stretávame s tým, že práve firmy prídu, že máme veľmi veľkú fluktuáciu ľudí v dôsledku a tam je, že cítia sa tí ľudia dobre v tej firme, nie sú vypočutí. Napríklad veľmi často sa opakuje, že keď nepiješ, tak ty sem nepatríš. Aj vo veľkých firmách, že naozaj nie je tam taký ten rešpekt k tomu, aké máme potreby a my sme každý iný a máme každý inú potrebu, takže asi to by som povedala, čo viem takto z praxe od nás.
Tomu, že sme každý iný, by sme si mohli zadefinovať, čo je diverzita.
Diverzita, a.k.a. inakosť na pracovisku?
Áno.
Nemám to tu, nenaskrolujem to tu, ale môžem vám to tu rýchlo nejako povedať.
Je to akákoľvek charakteristika, ktorú možno použiť na odlišenie skupín a ľudí od seba navzájom. Ide teda o nejaké posilnenie toho, že aký sme presne individuálni a tá diverzita môže byť, určite to poznáte aj poslucháči, čo ste tu, aj sledovatelia, že niekto má iný vek ako vy, niekto má inú národnosť ako vy, niekto má inú sexuálnu orientáciu ako vy, iné záujmy, hodnoty a naozaj je to veľmi ťažké potom navigovať. Čo môžu urobiť zamestnávateľia, aby túto diverzitu ako keby ešte viac podnetili?
Ja by som povedala, že edukovať v tomto, lebo teraz budem taká konkrétnejšia z praxe, že naozaj sa nám už viackrát stalo, že sme boli zavolaní do firmy, kde napríklad HR oddelenie presne vidí nejakú tú fluktuáciu, vedia potom spätne, keď tí ľudia odídu, že dôvod toho je reálne nejaký psychický stav, ktorý je často buď zapríčinený burnoutom alebo tými vzťahmi, lebo aj ten burnout, on je taký sprofanovaný, veľa sa o tom hovorí, ale to je len špička ľadovca, že veľa práce, tam práve väčšinou tie vzťahy a ďalšie veci bývajú to, čo nás dostaneš do toho burnoutu. A teda dostali sme sa už aj do firmy, kde nám bolo z HR oznámené, že bude to náročné. Nechrátame, že tam budú sedieť ľudia, ktorí sú totálne neprijímajúci. Bola to, nechcem to tak generalizovať, ale že bola to trochu ako keby vekovo staršia firma. A naozaj tam bol problém, že keď tam prišiel mladý človek, on bol ako keby neakceptovaný, že naozaj tam bolo, že aj vy mladí, mali by ste ísť na vojnu a potom by ste sa niečo naučili. A takéto poznámky sme počuli počas našej ako keby prednášky. A to je ťažké, keď reálne chce firma napredovať, keď chce mať nových a nových zamestnancov a vnútorný mindset je takýto. Alebo sa stane, že je to presne také, že 50-50 a tam za mňa nastupuje úloha edukácie. Edukácia a vysvetľovania, možno opýtať sa, že prečo je za tým taký strach z toho nepoznaného, nového, iného a naozaj, že riešiť to. Nie je to vec, ktorú viete vyriešiť takto. Nie je to vec, že teraz vyhodíte celú firmu a dáte si tam iba juniorov, lebo proste chcete byť inkluzívni, to tiež není riešenie. Je dôležité sa naučiť spolupracovať, či už je to across, teda cez generácie, alebo naozaj, že ako keby vysvetľovať, že je jedno, že ja som Slovenka, tento je z Ukrajiny, ten je z Ugandy, z neviem kade, že naozaj každý máme na tomto svete nejaké miesto a keď chceme, vieme sa spolu naučiť fungovať. No a potom sme aj takí, jak my k sebe, že sa snažíme pomôcť v tých firmách práve toto rozprúdiť a pracovať s tým.
Ono to je častokrát presne veľký a opakujúci sa fenomén, táto veková nadradenosť, podľa mňa. Ja som si ju zažil sám akože aj v bývalých prácach. A častokrát to ako keby aj ničí to napredovanie tej firmy, že práve tí mladí ľudia prinášajú tie nejaké nové poznatky a tým, že sa tá doba stále mení a stále nejakým spôsobom sa posúvame, tak práve tí mladí ľudia dokážu priniesť nejakú, ako keby nejaký nový vietor do tých plachiet. Takže za mňa, a nie len za mňa, ale štatisticky vychádza, že diverzita na pracovisku a teda aj to dbanie na tú inakosť na tom pracovisku môže priniesť tej firme alebo tomu biznisu ziskovosť a môže teda priniesť nejaké pozitívne čísla.
Ja by som ešte k toto skočila iba jednou vecou, že zase aby sme nedemonizovali ako keby tých starších, lebo zase často sa stáva, že práve napríklad aj mladí ľudia možno menej rešpektujú tých starších, lebo majú pocit, že sú netechnickí alebo nejaké, že nestihajú ako keby tejto rýchlej dobe a tam ale zase pri mladom človeku chýba skúsenosť, že to je niečo, čo nadobudneš reálne tým, že žiješ a nejakým vekom. A za mňa je ideálne nájsť ten prienik, že kde si vedia. To je jedno, že či rasy alebo generácie pomáhať a že snažiť sa ako keby ťahať alebo ísť na ten spoločný cieľ a nie medzi sebou ešte bojovať, že či si mladší, starší, kto má pravdu. Že ego trip.
toto asi platí celkovo nielen práci, ale asi aj v aktuálnej situácii na Slovensku, že by sme viacej všetci medzi sebou mali hľadať, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje a skôr, ako sa môžeme navzájom od seba učiť. A ešte, aby sme boli teda presnejšie, tak riadiace týmy, v ktorých sa nachádzajú rodovo rozmanité skupiny, majú o 21% väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahnu vyššiu ziskovosť ako ich konkurencia. A rodová rozmanitosť je kľúčovým faktorom pri zvyšovaní pracovnej výkonnosti. Tieto firmy majú o 15% vyššiu šancu byť výkonnejšie. Toto je teda z roku 2023 štatistika portálu Build. Takže naozaj tým, že sa obohacujeme, tak môžeme prísť na nové nápady, nové procesy a môže to byť pre nás len a len prínosné. Dúfam, že tento podcast budete všetci posielať všetkým zamestnávateľom, ktorých poznáte. A je ešte niečo také, že aké konkrétne kroky môžu zamestnávateľe podniknúť pre zdravé prostredie na vzťahu na pracovisku? Okrem zavolania si k sebe a sexuálnej výchovy, aby im robili workshopy.
Naozaj tam je veľa toho, že či už je to merania tej spokojnosti na tom pracovisku, sú to rôzne metriky, nejaké barometre, že ako sa tí ľudia v tej práci cítia, že či sú tam stále naplnení, či ich to baví, či majú pokryté tie ako keby základné potreby, pre ktoré chodíme do práce a to je na konci dňa výplata alebo teda zárobok. Čiže toto by som povedala. A potom naozaj, že tým, že budete v tej firme mať aj iných ľudí, že nech tá firma nie je, že vyslovene taká homogénna, ale že nech je ako keby rozmanitá, že naozaj veľakrát máme aj nejakých ľudí, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí, ale oni majú perfektne, ja neviem, vedia pracovať na počítači, tak môžeme mať takého človeka v práci, alebo naozaj, že aj nejakého zahraničného, kde aj celá firma je potom nutená napríklad viac používať angličtinu v rámci aj tých interných meetingov, až naozaj snažiť sa tam ako keby zaintegrovať tú inklúziu do toho, do tej podstaty tej firmy.
A čo každý zamestnanec a zamestnankyňa miluje najviac je team building. Robte team buildingy a privádzajte svojich kolegov a kolegyne bližšie k sebe.
K sebe? Milujem,
všade brand, všade brand.
Skvelý názov máme, skvelý.
Áno, áno. Čiže aj tým veľmi viete podporiť to, aby sa tí ľudia medzi sebou mali radšej, aby boli k sebe bližšie, aby teda prinášali viac a viac aj tú produktivitu do toho jobu.
Ja by som tu chcela ale spomenúť aj takú opačnú diskrimináciu. Neviem, či sa to nevolá pozitívna diskriminácia. A to je práve presne to, že... Vysvetli.
Keď už sú tu kvóty.
Na čo ja sa tu budem?
Reálne, že niektoré firmy k tomu pristúpili tak trochu opačne a to je, že áno, všetci vravíme o nejakej inklúzii, o tom, že máme byť rozmanitá, má byť tá firma, tak si povedeš, dobre, tak odteraz musíme mať 40% žien, 20% ľudí z Južnej Ameriky a neviem, ako keby také, že naozaj, že kvóty a prídeme do stavu, kedy si vyberáme medzi dvomi zamestnancami, kde dajme tomu, že ten muž naozaj by bol že lepší, že by bol lepší programátor, ale my si zoberieme ženu len preto, že sme naplnili nejakú kvótu. To je zase ten opačný extrém. Na konci dňa my tým nemeníme svet, my niečomu neprispievame a na konci dňa ani tej firme nepomáhame týmto. Že treba zase to robiť tak, ako keby, že prirodzene, aby to dávalo zmysel na všetky strany a nie, že je to zase trend, alebo že budeme naozaj všetko robiť tak na silu. Ono všetko, čo je na silu, je to na spektre, niekde na extrémoch sú proste extrémy a nebude z toho ten balans, o ktorom sa rozpráva.
Čo ak niekto prekračuje naše osobné hranice? Ako sa môžeme ohradiť?
Tam prvá vec je tá základná intervencia, že ja poviem, že toto je za mojimi hranicami a naozaj, ak máte pocit, že niekto prekračuje vaše hranice a máte strach, tak proste povedzte to. Naozaj, že nádych, výdych, zoberme si ten čas a povedzme, že toto si prekročil, toto si neželám. A keď sa bavím o nejakej takej diskriminácii, aj u nás na k sebe veľmi často sa stretávam s tým, že kolega používa nevhodné poznámky na výzor ženy. Môže to byť samozrejme aj opačne, ale žiaľ, tak to tak vychádza, že je to častejšie. Treba to povedať. Ak to stále neprestane, že naozaj to ďalej trvá, tak ja by som teda išla za HR. Treba to nahlásiť na HR, že toto správanie je nevhodné. My sme sa pre touto diskusiu bavili, že čo ak aj HR, alebo reálne, že dajme tomu, že by to bolo na vrchu, že niekde to ide od CEO, že ja už nemám ísť kam ďalej povedať, že toto je nevhodné, tak potom my sme našli, že inšpektorát práce, treba to už potom nahlásiť na inšpektorát, ty tam máš aj ten dovetok, že kam.
V sekcii podnetov a sťažnosti, ale je tu aj viacej veci, ak by ste to chceli posunúť ešte ďalej, žaloba na súde, alebo volať si nejaké odborníčky a odborníkov na stránke totojerovnosť.eu. Je strašne veľa spôsobov, ale ja sa ťa chcem opýtať. S týmto je určite spojený aj strach zo nejakej straty práce, ktorý sa môže až stať nejakým existenčným strachom, pretože práca je vec, ktorá, alebo teda činnosť, ktorá nám dáva náš denný chlieb, poviem to tak, takto. Tak ako pracovať s takýmto strachom? Ako sa ho možno zbaviť, alebo ako prekonať tú prekážku toho, že nepoviem to, lebo ja prídem o robotu a teraz možno mám doma, ja neviem, dve deti a...
Aha, čiže konkrétne v tejto situácii, že zaseknem sa, že ale ja nechcem prísť o prácu, lebo živím dve deti a nemám manžela alebo niečo. Na konci dňa, keď sa vám toto bude diať v práci, keď vás niekto bude zneužívať, a zneužívanie, my si vždy všetci predstavíme nejaké znásilnenie, ale zneužívanie je finančné, je psychické, je reálne, že sociálne a podobne, a nám to na konci dňa vie tak veľmi ublížiť, že pokiaľ budeme v takomto prostredí, ktoré je naozaj že už nebezpečné, ja síce možno budem v tej práci, ale ja môžem skončiť buď psychicky chorá, alebo teda naozaj, že u mňa nastúpi nejaká depresia, alebo niečo, že na konci dňa aj tak nebudem schopná v tej práci byť, zarábať a starať sa o tú rodinu, že ja viem, že to je ťažké, je to naozaj veľký strach, ale na druhú stranu radšej dva mesiace budem mať trochu menšiu výplatu, alebo niečo a zabezpečím si to, že budem ďalej schopná fungovať v tom živote, schopná alebo schopný, aby som bola teda korektná, že ono to naozaj je aj na obi dve strany, ale že to, že zostanem na tom pracovisku iba skrz strach, si môžem na konci dňa veľa viac ublížiť, ako keď odídem. Čiže naozaj, že ak máte pocit, že je niečo za hranicami a naozaj to bavíme o obťažovaní, tak určite treba niečo s tým robiť. Ešte by som chcela povedať jednu vec, a to je, že veľakrát ide to takým tým opačným, že človek ide prvé za tým psychologom alebo za nejakým takýmto odborníkom, že aha, toto sa mi deje, stále v tom prostredí zotrváva, až potom neskôr naozaj spraví nejaký krok. A to je jedno, pri o akom obťažovaní sa bavíme, či je to v práci alebo aj akože v súkromnom živote. Ale ten človek si ako keby ublíži trochu ešte viac, pretože príliš dlho možno zostáva v tom prostredí a my si ani neuvedomujeme, ako veľmi nás to vie poznačiť do našho ďalšieho života.
Ja by som tu prečítala také zásady, ktoré sme vytrhli z blogu Profesia a určení si hraníc. Aj také veci, ktoré vás možno že ani nenapadnú, alebo niekto sa s tým práve že veľmi stretáva, je určenie si hraníc vo vzťahu so šéfom. Lebo môže sa stať, že nám napríklad stále dáva prácu navyše, nadčasy, nezaplatené, víkendové práce, alebo čo viem, v piatok po obede príde a zadá nám úlohu s tým, že pondelok ráno ju chce mať hotovú a my máme na víkend naplánovaný program. Takže toto sú tiež veci, proti ktorým sa treba ohradiť a treba byť asertívny. Druhá vec je vo vzťahu s kolegom. Tam teda napríklad, keď začne narušovať osobnú zónu, ja neviem, v kuchynke sa to častokrát môže diať, snaží sa nás poboskať, alebo na nejakých večierkoch, nevhodne sa dotýka, treba naozaj upozorniť, byť nahlas, pohroziť, že pôjdete za nadriadeným alebo za HR. Ak by presne tieto veci nepomohli, tak okrem toho inšpektorátu práce, žaloby na súde alebo stránky Toto je rovnosť, tak existuje aj Národný antidiskriminačný orgán Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré bezplatne ponúka právnu pomoc a je oprávnené aj zastupovať účastníka v konaní v takýchto veciach. Toto je teda akákoľvek diskriminácia. Alebo presne môžete vyhľadať lekárskú a psychologickú pomoc a tam potom tie lekárske správy môžu preukázať stres, ktorý máte práve z takéhoto obťažovania, čo už potom následne môžete použiť teda na tej žalobe alebo teda pri tých sťažnostiach. Alebo ešte sa môže tretia nejaká situácia takáto udiať a to sú zvedaví kolegovia, pretože každý má tú mieru nejakého zdieľania v práci inú a možno niekto je presne taký introvert, že vôbec nechce zdieľať takéto veci, nechce zdieľať veci do súkromia, nechce to v práci hovoriť. Denis nemá právo mi povedať nie.
Nemám. Ja idem len povedať, že my dvaja sme extrémne zvedaví kolegovia.
Ale tiež treba im povedať, že...
Toto bolo násilie na pracovisku.
Treba takýmto kolegom tiež sa ohradiť, že toto je niečo, čo by som si rada nechala pre seba, alebo rád by som si to nechal pre seba, toto je moje súkromie, dúfam, že to budeš chápať, prepáč. A treba naozaj byť, akože nastaviť si tie hranice a nastaviť si ich priamo. Veľbo veľakrát sa toto stáva, že niekto povie, že až ak som mu to povedala, ale povedať mu mu to vtipom, alebo povedať mu to nejak tak medzi rečou, alebo my si myslíme, že veď som mu to alebo jej povedala, treba byť naozaj striktný a povedať, že takto nie, toto nie je v poriadku.
Áno, ono, častokrát aj tie rozhovory, ktoré ako keby plánujeme mať, buď s tým nadriadeným, alebo práve s tým človekom, ktorý nám zhoršuje tú prácu a tak, alebo znepríjemňuje, sú len v našich hlavách a ešte nie sú úplne ani vypovedané. A vlastne to nakoniec môže dopadnúť veľmi pozitívne, veľmi jednoducho sa môžete rýchlo porozprávať o tom, čo vám vadí, čo vám nevadí. Takto si zrazu nastavíte rýchlo hranice, ani neviete, že sa ten rozhovor stal. Ale bohužiaľ v hlave si to my veľmi radi zhoršujeme sami, že?
Tam by som presne povedal, že my máme každý trochu inú percepciu ako keby toho sveta a života, že to, čo je pre mňa ešte úplne únosné, môže byť pre niekoho veľmi neúnosné. My traja sme takí oversharery, že je nás proste veľa a veľa porozprávame, ale naozaj, že sú ľudia, ktorí majú s tým problém, nie je im to príjemné a že my si to možno neuvedomujeme, že ani to nechcú počúvať, alebo že sa ich máme opýtať, ako sa majú, že naozaj je dobré si to vykomunikovať, pretože každý sme iný, môžeme veci inak chápať a naozaj, že nevieme to dopredu úplne predvídať, že kto ako čo vníma, čo je pre koho už cez čaru a pre niekoho ešte to nie je cez čaru.
Táto epizóda je sponzorovaná pracovným portálom Profesia.sk a platformou, ktorá spája Profesia Days.
Opäť by som tu na záver povedala to, čo hovoríme v každej našej epizóde. Určite si vypočujte, máme ich vyše 100. Tak, a to, že komunikácia je základ. Vždy komunikujte aj najmenšiu vec, ktorá sa vám nezdá, niečo vás urazí, niečo pre niekoho bola sranda, pre vás nie. Tie problémy sa častokrát časom ešte zväčšujú, takže keď to hneď v zárodku zahasíte, tak bude len dobré. Takže komunikujte, vyhľadávajte pomoc, ak je treba, nebuďte ticho a za zdravé vzťahy na pracovisku.
Totálne, určite.
My ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala naše pozvanie, ďakujeme aj Profesi, že sme tu mohli byť a že sa a venujú aj takýmto témam, naozaj si to veľmi ceníme.
A ďakujeme aj vám za tou obrazovkou teraz, ako sa na nás pozeráte, aj vám, čo tu sedíte a aj vám, čo nás počúvate alebo nás pozeráte. Ďakujeme veľmi pekne. Boli ste super publikum.
Ďakujem za pozvanie.
Čaute. Ďakujeme krásne, že si prišla.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Nezabudnite nám hodiť follow na Instagrame.
Dajte nám odber aj na YouTube, Tolde a čekujte náš web.